Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Vláda schválila návrh rozpočtu na budúci rok. Deficit má dosiahnuť takmer 6,5% HDP. Tento týždeň po prvý raz zasadala Rada vlády pre rodinu a demografický vývoj. Veľvyslanci Európskej únie schválili výcvikovú misiu pre ukrajinských vojakov. Piatkový Infolumen vás pozývajú počúvať Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Vláda dnes schválila návrh rozpočtu na roky 2023 až 2025. Celkové príjmy by v budúcom roku mali byť na úrovni cez 50 miliárd eur a výdavky by mali tvoriť viac ako 58 miliárd eur. Deficit verejnej správy by tak mal byť v sume takmer 8 miliárd. Na boj s energetickou krízou bude vyčlenených takmer 3,5 miliardy eur. Najviac pritom pôjde na pomoc podnikateľom, ale aj domácnostiam, ktoré celkovo dostanú 900 miliónov eur. Premiér Eduard Heger tiež informoval, že rozpočet počíta aj s historicky najvyšším nárastom platov zdravotníkov či učiteľov. Aj preto očakáva širokú podporu v parlamente.
Ja som to avizoval, že tento rozpočet nebude politický dokument. Nebude to dokument, ktorý bude teraz odrážať politické priority. To všetko sme dali bokom, lebo sme pochopili, že takýto rozpočet sa na Slovensku robí prvýkrát a verím, že aj posledný, že už nebudeme musieť nikdy čeliť toľkým krízam naraz na Slovensku a preto verím, že aj opozícia odloží tie politické trička, pozrie sa na data a ak bude ešte mať k tomu nejaké otázky, samozrejme patriční ministri radi vysvetlia, ale verím tomu, že aj tak, ako sme dnes tie data prezentovali, je jasne a ukazuje, že tento rozpočet je o pomoci ľuďom a preto si myslím, že by mal získať plnú podporu v parlamente.
Minister financií Igor Matovič dodal, že vláda rozpočet schválila jednohlasne. Pôvodne ho kritizoval minister zdravotníctva Vladimír Langvarský. Dnes však povedal, že schváleniu predchádzal dialóg. Deklaroval, že od rezortu financií má prísľub, že vývoj v zdravotníctve sa bude riešiť v tomto roku. Minister práce a podpredseda Smerodina Milan Krajniak označil návrh rozpočtu za najsociálnejší a najprorodinnejší v histórii Slovenska.
Na sociálnu oblasť ide o 2,83 miliardy eur viac, ako to bolo v tomto roku. Takýto gigantický nárast výdavkov v sociálnej oblasti v histórii Slovenska nebol ani náznakom. A to nehovorím o tom, samozrejme, že súčasťou alebo kombináciou vo viacerých rezortov a oblastiach je to, čo spomínal pán minister financií, a to je ten balíček pomoci pre rodiny s deťmi.
Ministerka investícií a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová uviedla, že rozpočet na budúci rok je krízový, je však dobrý a férový.
Si pomôžem porovnaním s rozpočtami z predchádzajúcej krízy, to znamená z rokoch 2008-2010, kedy tiež sme mali krízu, tiež sme mali nezamestnanosť a tiež sme mali problémy. A tu vidíte dva rôzne prístupy, ktoré má naša vláda a ktoré mala vláda Roberta Fica. Veľký deficit, malá pomoc, obrovská nezamestnanosť. Naša vláda, malá nezamestnanosť, veľká pomoc a relatívne malý deficit.
Opozičný Smer v reakcii uviedol, že požaduje od koalície, ktorá má v parlamente menšinu, dohodu na predčasných voľbách. Následne môžu diskutovať o obsahu návrhu rozpočtu na nasledujúce roky aj o jeho samotnej podpore. Strana Hlas zase tvrdí, že vláda predstavila rozpočet bez nádeje, ktorý znamená extrémne historické zadlženie bez akéhokoľvek výhľadu do budúcnosti. Strana zdôraznila, že vláda to vie, preto jej jediným argumentom je citové vydieranie poslancov, aby tento podľa nej zlý rozpočet podporili. Hlas ho však v takejto podobe nepodporí. Šéf Národnej kriminálnej agentúry Ľubomír Daňko nevylúčil prekvalifikovanie skutku tragickej streľby v Bratislave na Zámockej ulici na trestný čin terorizmu. Aktuálne ju vyšetrujú ako úkladnú vraždu. So spoluprácou pri vyšetrovaní má podľa neho pomôcť Europol aj FBI.
Analýzou vykonaných dôkazov vyšetrovateľ NAKA v najbližšej dobe zmení právnu kvalifikáciu vyšetrovaného skutku, a to na obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy spáchaný z osobitného motívu, a to z nenávisti voči skupine osôb a jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú sexuálnu orientáciu. Z vyšetrovania nevyplýva, že by sa podozriví poznal s poškodeným.
Páchateľ mal použiť dve strelné zbranie, ktoré sú v legálnej držbe príbuzného. V minulosti mal byť niekoľkokrát s príbuzným aj na strelnici. Prvý viceprezident policajného zboru Branko Kiš poukázal na to, že polícia nemala pred tragickou streľbou žiadne informácie o tom, že by páchateľ inklinoval k násilnému extrémizmu. Nechcel sa zatiaľ vyjadrovať k tomu, či mal mať aj komplicov. Posudzuje sa však možná trestná zodpovednosť iných osôb. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic dodal, že páchateľ mal prísť po streľbe na určitý čas domov, kde sa mal stretnúť s rodičmi.
Mali vedomosť o tej streľbe potom, ako páchateľ prišiel domov po skutku a žiaľ teda túto skutočnosť niekoľko hodín neoznámili policajnému zboru, dokonca v situácii, keď bolo zrejme, alebo muselo im byť zrejme, že jedna z alternatív, o ktorej ich syn uvažuje, je samovražda. A napriek tomu to neohlasili.
Polícia zaistila aj list na rozlúčku od útočníka zo Zámockej, ako aj zápisníky s jeho poznámkami. Aktuálne ich skúma. Zatiaľ nechce komentovať, či bol útočník napojený aj na slovenskú extrémistickú scénu. Podľa špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica je ale predstava o možnostiach monitorovať komunikáciu z radikalizovaných osôb na uzavretých fórach iluzórna.
Domnievať sa, že budeme vedieť zmonitorovať 500 miliónov účtov na nejakej sociálnej sieti je ilúziou. To si nemôžeme hovoriť. Proste potrebujeme čo najviac informácií a samozrejme to predpokladá aj dôveru občianskej spoločnosti vo vzťahu k orgánom činným trestnom konaní. Ale ak sa pýtate na to, že či toto bola niekoho vina, polície alebo spravodajskej služby, tak si myslím, že z tých informácií, ktoré máme, si myslím, že nie. Že neexistovala žiadna informácia, ktorej by sa nevenovala adekvátna pozornosť, ktorá by sa prehliadla a následne by viedla k tomu skutku, ktorý sa stal.
V Bratislave sa v týchto chvíľach v tejto súvislosti koná aj pochod proti nenávisti. Začal sa pred podnikom Tepláreň a bude pokračovať na námestí SMP, kde budú mať rečníci pochodu proti nenávisti prejavy. Obvineného vodiča Dušana D. z tragickej dopravnej nehody v centre Bratislavy s piatimi obeťami vzali do väzby. Dnes o tom rozhodol Krajský súd v Bratislave, keď čiastočne vyhovel sťažnosti prokurátora proti minulotýžňovému rozhodnutiu Okresného súdu Bratislava 1. Dôvody objasnil hovorca Pavol Adamčiak.
Krajský súd v Bratislave rozhodol tak, že vzal obvineného do väzby z dôvodov tzv. Preventívnej väzby, to je z dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať trestnej činnosti. Senát odvolacieho sťažnostného súdu vyhovel sťažnosti prokurátora čiastočne, to znamená, nevzhliadol dôvody tzv. Útekovej väzby. Senát považuje u obvineného obavu z pokračovania v trestnej činnosti za reálnu, vzhľadom na jeho konanie a správanie počas celého dňa, kedy sa žalovaný skutok stal, a v nadväznosti na jeho priestupkovú minulosť. Rozhodnutie je právoplatné.
Trojčlenný senát ale neprijal toto rozhodnutie jednohlasne. Jeden z členov nesúhlasil so vzatím Dušana D. do väzby, keďže podľa jeho názoru nebola o obvineného zistená reálna bezprostredná hrozba pokračovania v trestnej činnosti. Reaguje prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave Juraj Chilo.
Vzal som rozhodnutie Krajského súdu na vedomie. Chcel by som prejaviť úctu a vďaku za jeho rozhodnutie a to myslím aj vo vzťahu k disentnému rozhodnutiu jedného člena senátu.
Obhajca Jiří Kučera hovorí, že jeho klient bol pripravený aj na takéto rozhodnutie.
Je mu ľúto, že nemôže odovzdať úplne svoju prácu v slovenskom defololimpijskom výbore. Ťažko sa zmieruje s tým, čo spravil. Nevyhýbal sa trestnému stíhaniu, nebe sa vyhýbať a je pripravený niesť následky.
Dušan D. čeli obvineniu z trestného činu všeobecného ohrozenia. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo na doživotie.
Krátko z domova.
Prezidentka Zuzana Čaputová považuje za dehonestujúce, aby zdravotníci museli prosiť o splnenie ich požiadaviek. Uviedla to po stretnutí s predstaviteľmi zdravotníckych stavovských organizácií. Prezidentka deklarovala, že v rokovaniach o zdravotníctve bude pokračovať. V pondelok sa má stretnúť s ministrom Vladimírom Lengvarským. Strana SAS nebude o predčasných voľbách rokovať so Smerom ani extrémistami. Liberáli to oznámili po rokovaní poslaneckého klubu. SAS v súvislosti s konaním predčasných volieb poukazuje na potrebu zmeny ústavy. Na Slovensko doručili 1440 dávok vakcín proti opičím kiahňam. Krajinám Európskej únie ich darovala Európska komisia. Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že je tak pripravené na prípadné zhoršenie situácie a distribúciu vakcín. Na Slovensku sa doposiaľ potvrdilo 14 prípadov. Pozemky pre budúcu fabriku Volvo pri Košiciach sa budú aj vyvlastňovať. Podľa štátnej firmy Valaliki Industrial Park s ponúknutou cenou za parcely s ornou pôdou nesúhlasilo 15 zo zhruba 1100 vlastníkov. Prostredníctvom viac ako 1000 PCR testov odhalili včera na Slovensku 310 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudlo aj 5 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 takmer 800 pacientov.
Cirkvi.
Tento týždeň poprvý raz zasadala Rada vlády pre rodinu a demografický vývoj. Ide o poradný orgán prepájajúci štátne inštitúcie, samosprávu, akademické inštitúcie či mimovládne organizácie venujúce sa rodine. Hlavným cieľom rady je pripraviť národnú stratégiu na podporu rodiny a demografického rastu na Slovensku. Vláda vníma podporu rodiny ako prioritný nástroj na riešenie problematiky nepriaznivého demografického vývoja. Vznikom Rady vlády pre rodinu a demografický vývoj splnila svoje programové vyhlásenie. Jej vytvorenie dlhodobo žiadalo aj Fórum života. Predsedníčka Marcela Dobešová očakáva od nej návrhy systémových riešení na podporu rodiny.
Treba rodinu brať v kontexte nie iba nejakých sociálnych dávok alebo nejakej podpory sociálnej, ale aby tá rodina bola miestom, kde život začína, rozvíja sa a takisto aj končí.
Členmi rady sú zástupcovia štátnych orgánov, samosprávy aj mimovládnych organizácií. Je medzi nimi aj Asociácia za život a rodinu. Podľa jej predsedu Tomáša Kováčika sa Slovensko vďaka tejto rade môže stať vzorom pre iné krajiny, ktoré majú odvahu riešiť aj náročné výzvy v oblasti rodinnej a demografickej politiky. Verí, že rada bude fungovať dobre a efektívne.
A aby radila vláde tak, aby na Slovensku prekvitala rodina, manželstvo, aby sa rodili deti, aby na Slovensku rástla rodinná manželská kultúra a aby Slovensko nemalo problém s demografickou krízou, ktorej neriešenie prinesie závažné dôsledky pre celú krajinu.
Členovia rady tento týždeň už dostali prvý rámec národnej stratégie na podporu rodiny a demografického rastu na Slovensku, ktorú môžu pripomienkovať. Ďalšie zasadnutie rady by malo byť ešte do konca roka. Aj v tomto roku sa bude konať Rožňavská novéna. Od soboty sú na ňu pozvaní veriaci z 9 dekanátov Rožňavskej diecezy, ako aj poslucháči Rádia Lumen, ktoré ju bude vysielať v priamom prenose. Biskup Stanislav Stolárik pozval na toto slavenie veriacich aj pastierským listom, ktorý sa čítal počas svätých omší. Pokračuje Pavol Jurčaga.
Pred prvou Rožňavskou novénou biskup Stolárik vo svojom pastierskom liste Testament a prosba napísal, že novéna je príležitosťou aj pozvaním k modlitbe. Zhrnul i úmysly tejto novény. Ďakovať Pane Márii za jej pomoc, odprosiť ju za všetko, čím sme jej ublížili a prosiť ju, aby nám ona vyprosila všetko, čo potrebujeme, aby sme svoj život prežili tak, aby sme raz a navždy boli s ňou v nebi. Pre Rádio Lumen uviedol.
Milí poslucháči Rádia Lumen, srdečne vás všetkých pozdravujem, osobitne chorých a tých, ktorí sa o nich staráte, ale aj všetkých ostatných. Našej mame chceme ďakovať za pomoc. Chceme ju odprosiť za všetko, čím sme jej ublížili. Chceme ju prosiť, aby nám vyprosila všetko, čo potrebujeme, aby sme svoj život prežili tak, aby sme raz a navždy boli s ňou v nebi. Povzbudzujem vás všetkých. Radi sa neustále utiekajme pod jej ochranný plášť. Preto vás ešte raz srdečne pozývam sláviť s nami Rožňavskú novénu aj tento rok, v čase od 16. do 24. októbra.
Biskup Stolárik pozbudzuje všetkých veriacich, aby sa radi neustále utiekali pod jej ochranný plášť, aby v tomto roku počas Rožňavskej novény každý veriaci znovu objavil v Pane Márii svoju nebeskú matku, ktorá oroduje u svojho syna za všetky ľudské potreby. Priame prenosy bude Rádio Lumen vysielať v pondelok až sobotu, večer o 18. a v nedele o 10. hodine, v dňoch od 16. do 24. októbra.
Slovenská katolícka charita dnes otvorila výstavu fotografií s názvom Blízko pri človeku. Snímky sa nachádzajú na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave a ponúkajú ľuďom pohľad dovnútra charitných domovov a na klientov, ktorým sa venuje, informuje Ľudovít Malík.
Fotografie sa nachádzajú vonku na jednom z najkrajších bratislavských námestí. Decentne a vhodne doplňajú priestor, ktorý navštevujú Bratislavčania aj turisti. A od dnes aj oni môžu vidieť, čo všetko Slovenská katolícka charita robí. Hovorí jej generálny sekretár Miroslav Dzurech.
To naše motto, byť blízko pri človeku, snáď dopoviem, snažíme sa byť blízko pri človeku, ktorý je odkázaný na pomoc iného, ktorý má potreby, ktoré pre dôstojný život treba naplniť. Charita vo svojom poslaní a vo svojej misii naplňa práve tento odkaz. Snažíme sa v mnohých a mnohých aktivitách, sociálnych službách, vo svojich projektoch byť blízko takémuto človeku. Toto je teda naplňaním nášho motta.
Autorom fotografií je Lukáš Hlubovič zo Spiša. Snímky zobrazujú život v zariadeniach charity po celom Slovensku od Bratislavy po Košice. A túto všetku pomoc môže katolícka charita vykonávať vďaka ľuďom, ktorí ju podporujú, ako to uviedol Miroslav Dzurech.
Práve poslucháčom Rádia Lumen chcem dať do pozornosti, alebo rád ich pomknem k hrdosti, pretože práve veriaci sú tí, ktorí nás predovšetkým podporujú a my sme ich predlženými rukami práve v týchto všetkých službách, ktoré som spomenul. A sme vlastne predlženou rukou v konaní milosrdnej lásky aj všetkých tých, ktorí nás podporujú.
Výstava fotografií Slovenskej katolíckej charity bude na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave do konca októbra. Následne ju budú môcť zhliadnuť aj obyvatelia ďalších slovenských miest.
Stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN monsignor Gabriel Kača vystúpil tento týždeň na 11. núdzovom mimoriadnom zasadnutí valného zhromaždenia OSN. Venovalo sa územnej celistvosti Ukrajiny. Reprezentant Vatikánu zopakoval pápežov apel na okamžité ukončenie konfliktu a na začatie rokovaní, ktoré povedú k spravodlivým a stabilným riešeniam, založeným na úcte k ľudskému životu a na zvrchovanosti a územnej celistvosti každého štátu. Byť sami sebou, vkladať do tvorby úžas a jednoduchosť. Hudbou, ktorá poľučťuje, prispievať k mieru, ktorý svet tak potrebuje. K tomuto vyzval pápež František mladých spevákov a hudobných tvorcov zapojených do vatikánskej súťaže Christmas Contest, keď ich dnes prijal na osobitnej audiencii. Cieľom iniciatívy je podporiť tvorbu originálnych piesní inšpirovaných Vianocami a ich hodnotami. Svätý otec pri audiencii umelcov povzbudil, aby pri svojej tvorbe prežili žasnutie a dokázali tak privádzať aj druhých do kontaktu s Bohom.
Správy zo sveta.
Veľvyslanci pri Európskej únii jednomyselne odsúhlasili vojenskú výcvikovú misiu pre približne 15 000 vojakov ukrajinských ozbrojených síl. Dnešné rozhodnutie by mali ešte v pondelok oficiálne potvrdiť ministri zahraničných vecí únie v Luxemburgu. Pokračuje Alžbeta Pavlíková.
Európska únia doposiaľ podporovala ukrajinskú armádu len prostredníctvom financovania dodávok zbraní, zásob a vybavenia. S návrhom novej iniciatívy na výcvik ukrajinských vojakov prišiel ešte v auguste v reakcii na pokračujúcu ruskú agresiu voči Ukrajine šéf zahraničnej politiky Európskej únie Josep Borrell. Schválená výcviková misia by mala zahŕňať výcvik v oblasti logistiky a ochrany proti jadrovým, biologickým a chemickým zbraniam. Pôvodne sa počítalo, že misia bude trvať 2 roky a výcvik bude prebiehať v krajinách únie, ako sú napríklad Poľsko a Nemecko. Nemecký kancelár Olaf Scholz minulý týždeň avizoval, že jeho krajina významne prispeje do tejto výcvikovej misie. Na základe vyjadrení z kruhov Európskej únie by mohlo Nemecko v nasledujúcich mesiacoch poskytnúť výcvik až 500 ukrajinským vojakom. Niektoré štáty Európskej únie už cvičia ukrajinských vojakov na základe medzištátnych dohôd. Nemecko sa podieľa najmä na výcviku vo sfére protivzdušnej obrany a delostrelectva.
Britská premiérka Liz Trussová oznámila čiastočné zrušenie sporných ekonomických plánov, ktoré otriasli dôverou voličov i finančných trhov. Nebude sa ďalej snažiť zastaviť zvýšenie dane z príjmov firiem, o ktorom rozhodla predchádzajúca vláda. Premiérka dnes zároveň vymenila na poste ministra financií Kwasiho Kwartenga za Jeremyho Hunta, významnú osobu konzervatívnej strany a ex-ministra zahraničia a zdravotníctva. Na následnej tlačovej konferencii povedala, že je naďalej odhodlaná pokračovať v politike ekonomického rastu, vďaka ktorej ju spolustraníci zvolili na čelo vlády, informuje Jana Ondrejková.
Kwasi Kwarteng sa dnes predčasne vrátil do Londýna zo zasadnutia Medzinárodného menového fondu vo Washingtone. BBC oznámila, že skončil na čele ministerstva financií krátko potom, ako prišiel do sídla premiérky na Downing Street. Ešte včera Kwarteng obhajoval kontroverzný ekonomický plán, ktorý počíta so znížením dane z príjmu firiem či rozvoľnením dane z nákupu nehnuteľností. Chystané vládne reformy vyvolali chaos na finančných trhoch, viedli k pádu libry a zrazili podporu konzervatívcov na rekordne nízku úroveň. Nakoniec musela situáciu intervenciami upokojovať britská centrálna banka.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prisľúbil dnes pri príležitosti ukrajinského štátneho sviatku Dňa obrancov víťazstvo svojej krajiny vo vojne s Ruskom. V Kyjeve sú počas dnešného dňa naplánované bohoslúžby a výstavy. Ukrajinská pošta ohlásila aj vydanie pamätnej známky. Bývalý americký prezident Donald Trump bude predvolaný, aby vypovedal o okolnostiach útoku na Washingtonský kapitol zo 6. januára 2021. Rozhodol o tom výbor amerického kongresu, ktorý útok vyšetruje. Členovia výboru predvolanie ex-prezidenta odhlasovali jednohlasne. To, že sa Trump dostaví vypovedať, je však nepravdepodobné a výbor pravdepodobne nemá dostatok času na zdlhavý súdny boj. Maďarská vláda zverejnila otázky dotazníka k energetickým sankciám voči Rusku, ktorý je súčasťou tzv. Národnej konzultácie. Hárok už začali distribuovať občanom. Otázky sa týkajú sankcií na dodávky ropy, zemného plynu, paliva pre atómovú elektráreň, ale aj vplyvu sankcií na cestovný ruch. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan podporil myšlienku Kremľa vytvoriť v Turecku medzinárodný plynárenský uzol. Chce tiež, aby jeho vláda urýchlene pripravila plány na jeho vystavanie. Ekologické aktivistky hodili v Londýnskej národnej galérii paradajkovú polievku na Van Goghov obraz Slnečnice. Obežený neskôr zatkla polícia. Galéria uviedla, že maľba bola zakrytá sklom a zostala tak nepoškodená.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovana Bratislava remizovali vo včerajšom zápase skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy z FC Basilej 3-3. Domáci prišli v priebehu 7 minút o dvojgólové vedenie 3-1 a nezopakovali tak minulotýžňový triumf zo švajčiarskej pôdy 2-0. Bratislavský klub tak figuruje na 3. mieste tabuľky H skupiny s 5 bodmi. Vedúci Basilej má na čele 7. Zápas hodnotí tréner Slovana Vladimír Weiss.
Spokojný som s výkonom, samozrejme. Boli sme bližšie k víťazstvu za stavu 3-1. Sme urobili tam jednu pozičnú chybu v strede pola, kde nás super prečíslo. Dostali sme na 3-2, na 3-3. Ale okej, treba oceniť aj kvalitu Bazilej. My sme hrali výborne. Otočiť taký zápas nie je jednoduché. Boli vynikajúci diváci. Bol to výborný zápas. Pre nás dnes tak šťastným koncom, ak by sme si možno dneska za ten výkon alebo bojovne zaslúžili, ale žijeme ďalej. Musíme poraziť doma Jerevan a uvidíme potom posledný zápas.
Slovenský futbalista Michal Tomič sa s gólom podieľal na triumfe prvého FC Slovácko vo včerajšom stretnutí D skupiny Európskej konferenčnej ligy na trávniku Nice 2-1. Slovácko sa však neodlepilo od dna tabuľky. Nazbieralo 4 body rovnako ako prvý FC Kolín, ktorý prehral v Belehrade s Partizánom 0-2. Slovenský futbalista David Hansko pomohol gólom k remíze Feyenoordu Rotterdam v stretnutí F skupiny Európskej ligy s FC Midtjylland 2-2. 24-ročný obranca odohral celý duel a krátko po zmene strán strelil druhý gól domácich, ktorí však neudržali vedenie. Popredné anglické futbalové kluby Chelsea Londýn a Manchester City údajne prejavili záujem o slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku. Informoval o tom britský denník Daily Express. 27-ročný stredopoliar prišiel do SSC Neapol v januári 2020 zo Celta Vigo. V talianskom klube má platnú zmluvu ešte viac ako 2,5 roka, no jeho agent rokuje so zástupcami SSC o novom vylepšenom kontrakte aj vzhľadom na zvýšený záujem o jeho služby. Futbalová Fortuna Liga má dnes na programe predohrávku 14. kola. Zlaté Moravce privítali Dunajskú Stredu a v 25. minúte je stav 0-0. Hokejová typoz Extraliga dnes pokračuje 9. kolom. Zatiaľ rozohrali 2 zápasy. Liptovský Mikuláš v 5. minúte 2. tretiny remizuje s Michalovcami 0-0 a rovnaký stav je aj v 1. tretine zápasu Košice-Poprad. O 18. hodine Prešov ešte privíta Spišskú Novú Ves, Zvolen bude hostiť Nitru, Nové Zámky privítajú Banskú Bystricu. O 18.30 vhodia úvodné buly aj v Bratislave, Slován sa stretne s Duklou Trenčín. Hokejisti New Jersey Devils v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom vstúpili do novej sezóny NHL prehrou na ľade Philadelphia 2-5. Tatar nebodoval, rovnako ako jeho krajan Martin Fehervári pri prehre Washingtonu v Toronte 2-3. Brankár Jaroslav Halák sedel na striedarčke New York Rangers. Jeho tým triumfoval na ľade Minnesota 7-3. Adam Ružička sa nezmestil do zostavy Calgary. Jeho spoluhráči si doma poradili s obhajcom Coloradom 5-3. Slovenský hokejista Martin Pospíšil odštartuje sezónu v nižšej zámorskej súťaži AHL. Klub NHL Calgary Flames ho pred preradením na farmu musel umiestniť na waiver listinu nechránených hráčov. Odkiaľ si ho však v priebehu 24 hodín nestiahol žiadny iný klub profiligy. Basketbalistky Slávie Banská Bystrica postúpili do skupinovej fázy Európskeho pohára. V odvetnom zápase kvalifikácie zvíťazili na palubovke gréckej LF3 Mošauto 61-58. Slovenskí hádzanári prehrali v úvodnom zápase v druhej skupine druhej fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 na palubovke Norska 26-38. V nedeľu v Prešove privítajú Srbov. Slovenskí strelci Patrik Jány a Štefan Šulek nepostúpili na majstrovstvách sveta v egyptskej Káhire z kvalifikácie v disciplíne vzduchová puška 10 metrov. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová postúpila do semifinále dvojhry na turnaji ITF v Trnave. Nasadená dvojka si v štvrťfinále poradila s ďalšou hráčkou NTC Rebekou Šramkovou v troch setoch 6-4, 6-7 a 6-3.
Počasie.
Slnka si veľmi podľa Petra Jurčoviča neužijeme ani zajtra, stále však bude celkom teplo.
Aj zajtra ešte stále veľká oblačnosť, zamračené, ale zase nedá sa povedať na celom území. To východné Slovensko si stále udržiava trošku lepšie počasie, takže predpokladám, že by to tak malo byť aj zajtra. Zase tak do tej 20-ky snáď to pôjde. Na juhu asi tak 18, na severe predpokladám, že to môže byť tak 13 až 15 stupňov. Bude pofukovať ešte väčšinou južný vietor, takže z tohto hľadiska ani nedá spôrať, že by to bolo nejaké studené počasie.
Dnes večer v štúdiu Rádia Lumen v Košiciach privítame kňaza Petra Gombitu a aj ďalších účastníkov charitatívneho štafetového behu za chudobných. Rozprávať sa s nimi v relácii UV Hovor od 20. hodiny bude Mária Čigášová. Richard Čvarba a Julia Kavecká vám prajú príjemné počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen. Do počutia.